ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
დილო მშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები პარტნიორ ორგანიზაციებთან, ისფეთთან, მედიის განვითარების ფონდსა და საქართველოს რეფორმების ასოციაციასთან ერთად წარმოგიდგენთ დილის საუბრებს დეზინფორმაციაზე. დღეს გავუძღობთ რუბრიკას ნინო გელაშვილი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი და მალხაზ რეხუიაშვილი ფაქტმეტრის მთავარი რედაქტორი. დილო მშვიდობისა მალხაზ.
დილო მშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მსმენელს, უსურვებს სასიამოვნო დილას.
ხო, რატომაც არა, ამინდი მშვენიერია თბილისში ყოველ შემთხვევაში. და მსმენელს ასევე შევახსენებთ და ვინც პირველად გვისმენთ, გეტყვით, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ჩვენთან, ანუ საუბარში მონაწილეობა, SMS-ების გამოგზავნით. როგორც კომენტარი, ასევე შეგიძლიათ მოიწეროთ შეკითხვა ნომერზე 5-9-5-0-0-5-5-ზე. 5-95-95-00-55-ზე. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, პატარა ამბად, ერთი ორი ამბავი მინდა მსმენელს შევთავაზო, რომელიც ვიტყოდი, რომ დეზინფორმაციასთან უკავშირდება, თქო, თუმცა ამაზეც არის ლაპარაკი ევროპული საბჭოს დასკვნებში, რომელიც გუშინ გამოქვეყნდა საქართველოს ნაწილში, გულისხმობ, სადაც ერთ-ერთი მოწოდება ევროპული საბჭოს საქართველოს ხელისუფლებისადმი არის კონკრეტული მოქმედებებისკენ მოუწოდებს იმისთვის, რომ დაიძლიოს მზარდი პოლარიზაცია, რომ თავიდან იყოს აცილებული ისეთი მოქმედებები, რომელიც გააღრმავებდა პოლიტიკურ დაძაბულობას და მაგალითად ისეთი საკუთრივ, როგორიც არის ანტიევროკავშირული რიტორიკა და დეზინფორმაცია, ერთ-ერთი მოწოდება ესეც გახლავთ. სხვა ამბებს რაც შეეხება, აქ ვკითხულობთ, რომ საბჭო მკაცრად გმობს მომიტინგეების, მედიისა და პოლიტიკოსების მიმართ ძალადობას. საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა დაიცვას შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებები და თავი არიდოს ძალის გამოყენება. ძალადობის ყველა აქტი უნდა იყოს გამოძიებული და პასუხი აგოს ყველამ, ვინც ისინი ჩაიდინა. საბჭო მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას სასწრაფოდ დაუბრუნდეს ევროკავშირის გზას და გაატაროს დემოკრატიული, ყოვლისმომცველი და მდგრადი რეფორმები ევროპული ინტეგრაციის ძირითადი პრინციპების შესაბამისად. ასევე დაშინება, ძალადობა, დისკრიმინაცია საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლების, პოლიტიკური ლიდერებისა და სამოქალაქო აქტივისტების, ჟურნალისტებისა საქართველოში უნდა შეწყდეს. საჭიროა შეწყდეს, უფრო ზუსტად ასე თარგმნიდი. და ევროპული საბჭო იმეორებს, რომ სამოქალაქო საზოგადოების ფუნქციობა არის გადამწყვეტი კომპონენტი, უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი ნებისმიერი დემოკრატიული სისტემისა და საბჭო მოუწოდებს საქართველოს, რომ უზრუნველყოს, რომ ძლიერ სამოქალაქო საზოგადოება შესაძლებლობა ჰქონდეს ნებისმიერი შეზღუდვების გარეშე ფუნქციონირების და ასევე აქტიურად ჩართულობით და შინაარსიანად იყოს ჩართული პოლიტიკის კეთების პროცესში, პოლიტიკის ქმნის პროცესში. ევროპული საბჭო ასევე შენიშნავს, რომ არის სერიოზულად შეშფოთებულია წინასწარი მიგნებებით ეუთო ოდირისა. ლაპარაკი არის იმ წინასწარ ანგარიშზე, რომელიც ეუთო ოდირმა გამოაქვეყნა არჩევნების დღის მეორე დღეს, როცა გამართა კიდეც პრესკონფერენცია არჩევნებზე დამკვირვებლებისა, და აქ არის აღნიშნული, რომ 26 ოქტომბრის ამ ანგარიშის თანახმად 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები ხასიათდებოდა არაერთი ხარვეზით, ასევე დაძაბული და უკიდურესად პოლარიზებული გარემოთი, და არის მოწოდება და რეკომენდაცია იმისა, რომ საქართველომ ამაზე უნდა იზრუნოს დემოკრატიული ინსტიტუტების სათანადო ფუნქციობაზე. კი გამიგრძელდა სიტყვა, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მგონია ეს დასკვნები, რომლებიც შეეხება არამხოლოდ საქართველოს, არამედ ყველა ქვეყანას, რომელიც ექცევა ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის ფარგლებში. კერძოდ აღნიშნული არის დასაწყისში ამ ტექსტის და ჩვენ ამას მივუბრუნდებით არამხოლოდ ამ ამბავს, განსაკუთრებით იმ კონტექსტში, რომ ხვალ იმართება ევროკავშირის სამიტი და ამიტომ არის არის მნიშვნელოვანი ამის ცოდნა და რადგან ახალი არის ახლა ამიტომ გაცნობთ ყველა უცებად მიუბრუნდებით საგარეო პოლიტიკის რუბრიკაში. ერთ წავიკითხავ კიდე უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიული ომი ხას უსვამს გაფართოების როგორც ევროკავშირისთვის სტრატეგიული პრიორიტეტის მნიშვნელობას. ევროპული საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის განუხრელ ერთგულებას დასავლეთ ბალკანეთის, უკრაინისა და მოლდოვის ევროკავშირის წევრობის პერსპექტივას. თურქეთი რჩება კანდიდატ ქვეყნად და საერთო ინტერესების მრავალ სფეროში უმნიშვნელოვანეს პარტნიორად ევროკავშირისთვის. საბჭო კვლავ აცხადებს, რომ საქართველოს მთავრობის მიერ აღებული მოქმედებათა კურსი საფრთხეს უქმნის საქართველოს ევროპულ გზას, დე-ფაქტო აჩერებს გაწევრიანების პროცესს. საბჭო კიდევ ერთხელ ადასტურებს ევროკავშირის მტკიცე სოლიდარობას საქართველოს ხალხის მიმართ, აგრეთვე მზადყოფნას განაგრძოს ქართველების მხარდაჭერა მის ევროპულ გზაზე და გამოთქვამს სინანულს 2028 წლამდე ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესის შეჩერებაზე საქართველოს მთავრობის ბოლოდროინდელი განცხადების გამო. Ай сарис преамбулаში ასე ვთქვათ ამ სრული დოკუმენტისა ეს ნაწილი, იმიტომ წავიგითხე რომ ნათელი იყოს სად როგორ ჩანს, სად ჩანს რა ადგილას არის საქართველოს ამ გაფართოების პოლიტიკაში, რომელიც ევროკავშირისთვის არის ცალსახად პრიორიტეტული და რაც შედის საქართველოსთვის ეგზისტენციურ ინტერესში ამ ეტაპზე. Ეს არ ეხებოდა ჩვენს რუბრიკას, ბოდიშს ვხდიმ ახალს, რომ პრაქტიკულად წავიღე დრო გარკვეული, მივუბრუნდებით ხვალ აუცილებლად ჩვენს საგარეო პოლიტიკურ რუბრიკაში, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ჩემს თანაწამყვან ნინო სამხარაძესთან და ჩვენს ხვალინდელ სტუმართან ერთად.
თუმცა გუშინ ევროკავშირში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დეზინფორმაციაა.
ამაზე ხო, ამაზე იყო, რაც შეეხება და უბრალოდ
ისეთ დროს ხდებოდა ეგ რო დღევანდელი გადაცემისთვის.
იტალია, რუმინეთი და ესპანეთი.
იტალია, რუმინეთი და ესპანეთი გამოეხმაურა კობახიძის განცხადებას და
განცხადება რასახებოდა რომ შევახსენოთ.
განცხადება იყო რომ მოგიხსენებათ სანქციები განიხილებოდა და ირაკლი კობახიძემ განცხადება გაავრცელა რომ მადლობას უხდის ხუთ სახელმწიფოს რომელთაც საბჭოზე ქართული ხალხის პოზიცია დაიცვეს, ესენი არის უნგრეთი, სლოვაკეთი, იტალია, ესპანეთი და რუმინეთი, მათ დაიცვეს ქართული ხალხის ინტერესები ამ საბჭოზე, ანუ ის ამბობს, რომ აქ იგულისხმება, რომ ისინი იყვნენ ესე იგი წინააღმდეგები იმ გადაწყვეტილებისა, რომელიც მიიღებოდა საბჭოზე, თუმცა შემდგომ მას ამ განცხადებას გამოეხმაურა ესპანეთი, რუმინეთი და იტალია. ესპანეთმა თქვა, რომ ამგვარი დეზინფორმაცია არ შეიძლება რომ წელდებოდეს და ამ შემდეგ მოკლედ
დაგეხმარდნენ.
ჩვენს ნაცვლად დააფაქტჩეკეს, ასე რომ ვთქვათ, საქართველოს ქართული ოცნების პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე და შემდგომ ტვიტერმაც, ყოფილმა ტვიტერმა, ახლა უკვე X-მა შესაბამისი მინიშნება გაუკეთა საქართველოს მთავრობის პოსტს, არ ვიცი ნახე თუ არა.
არა, მე არ მინახავს ეგ.
ირაკლი კობახიძის მტკიცება რუმინეთის, იტალიისა და ესპანეთის შესახებ მცდარიაო და მან შეიძლება შეცდომას შეიყვანოს ჩვენი მომხმარებელიო.
აჰა. შენიშნო მიცეს.
კი, ბევრი კონკურენტი გამოგვიჩნდა ფაქტ-ჩეკერებს, აც უკვე ევროპული სახელმწიფოების მთავრობების სახით.
ანუ მაგრამ ვერ გეტყვი რომ შეგიძლიათ დაისვენოთ.
არა, ხო. ყველასთვის არის სივრცე.
ხო. და მაშინ ერთ ამბავზე კიდევ, ანუ არა დეზინფორმაცია, არამედ ნამდვილი რაც არის დღეს უბრალოდ ყურადღება რომ მიაქციან ჩვენ მოსვენელებმა, ვისაც შესაძლებლობა გაქვთ ინგლისურ ენაზე მოისმინოთ ეს ასე ვთქვათ, პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ, არის ამის საშუალება. ევროპარლამენტში დაგეგმილი არის დღეს საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის გამოსვლა, ის მიმართავს ევროპარლამენტს თბილისის დროით. გამოდის 12-ის ნახევარი, ანუ შუა დღისკენ 12-ის ნახევარზე იწყება და არის სტრიმი, პირდაპირ ვიდეო სტრიმი, რა თქმა უნდა მოგვენებით ქართულ ენაზე მოგაწვდით სრულ ინფორმაციას ამ გამოსვლის შესახებ, რომელიც დაანონსა ევროპარლამენტმა. იქ აღწერილი არის საქართველოს შეარჩეული ვითარება, რამ გამოიწვია დაძაბულობა, რომ მთავრობის გადაწყვეტილებამ დააპაუზოს ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი და მოკლედ ნახოთ რა აქცენტები იქნება პრეზიდენტის გამოსვლაში. ცხადია დიდი ყურადღება იქნება აქეთკენ. ბოდიში, აი კიდე ვიპარავ და ვიპარავ. ბოლო ის იყო.
ხო, რა ვიცი.
დროს, რუბრიკის დროს. ხო, ეს ხებმანაც იმუშავეს.
ხებმანაც იმუშავეს.
ახლა საკუთრივ ფაქტმეტრის ამბებს შევხედოთ.
საკმო ძიმე კვირები გქონდა ნინო ჩვენი ბოლო ეთერიდან, ხო? ჩვენ გქონდა 20 დღიანი ფაქტობრივად. ფაქტობრივად მე მგონი თქვენი ეთერის მერე მალევე.
ამდენი ხნის წინ იყო, ხო? თქვენ რომ შენ და მარიამი, მარიამ ციციკაშვილი ერთად რომ ვუძღვებოდით, ხო? მაგრამ ჩვენ არ გავჩერებულ ვართ არც რუბრიკა და
რუბრიკა არ გავჩერებულ ჩვენ არ ყოფილვართ სტუმრები და იმდენი თემა დაგროვდა რომ მე აღარც ვიცოდით უკვე რა წამოგვეღო იმიტომ რომ თან ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე უფრო აქტუალური საკითხები გვინდოდა აი დღეს რაც არის ძალიან აქტუალური ისინი დაგვეტოვებია თუმცა თან არ შეიძლება ყურადღების მიღმა დავტოვოთ სხვა რაღაცები მაგალითად ქართული ოცნების მცდელობა რომ 28 ნოემბერს გაკეთებული განცხადება თითქოს სხვანაირად შეიძლება და ყოფილიყო გაგებადი ამაზე მუდმივი აპელირება რომ აი ჩვენ კი არ გავაჩერეთ და შევაჩერეთ აი ახლა
არამედ პირიქით ხელს
დადეთ და ხელს მოვაწერთ ესეთი განცხადებები აქვთ ხა რაც ცოტა უცნაურია მათ შორის დეზინფორმაციის გავრცელებაში ამხილეს ევროკავშირის ელჩი ევროკავშირის მისიის ხელმძღვანელი რომელმაც უბრალოდ ციტატა მოიყვანა კობახიძის განცხადებიდან პირდაპირი ციტატა მოიყვანა მას არაფერი არ შეუცვლია იმ ციტატაში თავისი შეფასებაც არ დაუყოლებია ასე რომ ვთქვათ და ის ამხილეს დეზინფორმაციის გავრცელებაში განცხადება რომ შევახსენოთ ჩვენს მსმენელს ჟღერდა ასე რომ 2028 წლამდეო
28-ის ბოლომდე ზუსტად ესე
2028 წლის ბოლომდეო ჩვენ აღარ ვაპირებთ ნაბიჯები გადავდგათ და სხვა რა არის შეჩერება
დღის წესრიგში დავაყენოთ მოდი ესე დღის წესრიგში დავაყენოთ მონაპარაკებების საკითხი
მონაპარაკების გახსნის საკითხიო ხო
მე მოძდევს რომ ჩვენ გავაგრძელებთ
ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებასო და
2028
ის 80% შესრულებული გვექნება თავისუფალი ვაჭრობით და ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები ოღონდ უნდა გვესმოდეს რომ სხვადასხვა ვალდებულებები ნაკისრი როცა კანდიდატის სტატუსი მივიღეთ და განისაზღვრეთ ცხრა ნაბიჯი სხვა ტიპის ვალდებულებებია და უფრო მეტ პოლიტიკურ ვალდებულებას მოიცავს ადამიანის უფლებაზე, დეზინფორმაციაზე, არჩევნებზე და ასე შემდეგ, განსხვავებით ასოცირების ხელშეკრულებისგან და კიდევ ფაქტობრივად არანაირ თანაკვეთაში არ არის ღრმა და თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებასთან. ამიტომ რაღაცნაირი მნიშვნელობები აქვს სიტყვებს, რომლებიც უნდა გვახსოვდეს, რომ მე არ შევიდეთ შეცდომაში. 2028-მდე დღესასრიგიდან მოხსნი სხვა რა არის თუ არა 2028-მდე მე ვაჩერებ.
ხო, და ამას ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ ეს იწვევს დე ფაქტო შეჩერებას გაწევრიანების პროცესის. გეუბნება სახელმწიფოების ის ბლოკი, გაერთიანება, რომელთან მჭიდრო ურთიერთობაში, თანამშრომლობაში, ანუ დიდი მოწადინებით აუცილებლად პოლიტიკური ნების კომპონენტი აუცილებელი არის, შენ უნდა მიხვე ამ პროცესს, მარტო ამას ვერ გააკეთებ. რაღაცნაირად არ მიყვარს ხოლმე მთლად ასეთი შედარება, მაგრამ რაღაცნაირად ქორწინებას შეიძლება შევადაროთ, ანუ მარტო ხომ ვერ დაქორწინდებით საკუთარ თავზე. და მარტო ამ ხო გაცილებით რთული არის, ახლა ეს ის არ ვაკნინები ნაწილს გადავანებებ თავს შედარებებს.
ქორწინება რა თქმა უნდა გაცილებით რთული არის.
პირიქით მინდოდა მე. ხო, იმიტომ დავფიქრე, ხო არ მომეწონა. ესეთი კომპლექსური პროცესი არის, ხო ბოდიშს ვიხდით რამდენი რაღაც კი არ ვამსუბუქებთ ამ სიცილის გამო, მაგრამ ურთულესი პროცესია, რომელიც შეუძლებელია საკუთრივ ევროკავშირთან თანამშრომლობის გარეშე წარიმართოს და ამის მოტივი და როგორც მალხაზმა აღნიშნა, ახლა და ამ ევროპული საბჭოს უბრალოდ სრულად აღარ წავიკითხე, ევროპული საბჭოს გუშინდელამ დასკვნებში საქართველოს ნაწილში არის მოწოდება აგრეთვე ამ ცხრანაბიჯთან დაბრუნებისკენ და ცხრანაბიჯის პირველი პუნქტი ადრეც გვითქვამს შეეხება სწორედ დეზინფორმაციასთან ბრძოლას და საგარეო საინფორმაციო მანიპულაციებთან ბრძოლას, რომელიც ერევა საგარეო საინფორმაციო მანიპულაციები, რომლებიც ერევა ევროკავშირის საწინააღმდეგო საინფორმაციო მანიპულაციებზე ალაპარაკი საკუთრივ ცხრანაბიჯში. და ევროკავშირის ღირებულებების წინააღმდეგ არის მიმართული. ახლა უკვე როცა და ამ არგუმენტს რადგან ხშირად იმეორებენ არამხოლოდ ხელისუფლების ქართული ეროვნების ხელისუფლების წარმომადგენლები, არამედ ის რომ არავითარ შემთხვევაში არ ვაჩერებთ ჩვენ ევროინტეგრაციას და ყველანაირად ყველაფერს გავაკეთებთ და სუპერ მომზადებული შევხვდებით, ახლა ეს სიტყვა არ უხმარიათ, მაგრამ რომ შევაჯამოთ იმ მომენტს, როცა ევროკავშირი უნდა გაფართოვდეს 2030-იო. ჯერ ერთი ამ თარიღის დასახელებაც თავის დროზე შარლ მიშელის მიერ ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის 2030 წელი დასახელებული, ეს არ ნიშნავს, რომ 2030 წლის რაღაც კონკრეტულ დღეს იქნება ეს კონკრეტული ნებისმიერ შემთხვევაში იქნება მიღებული გადაწყვეტილება ყველა იმ ქვეყანაზე. აკი წაგიკითხეთ, რომ ქვეყნები აი პრეამბულის ნაწილიდან სხვადასხვა კონტექსტი აქვს ქვეყანას, ვინ რას მიაღწია, ვის როგორ აფასებენ. ახლა ვეღარ შევყევი უბრალოდ მოლდოვის შეფასებას, იგივე უკრაინის შეფასებას და ასე შემდეგ, რომლებიც მოლაპარაკებების სტადიაში, ფაზაში არიან უკვე და სხვა ურთიერთობები და სხვა თანამშრომლობა მიმდინარეობს. შენ წყვეტ ურთიერთობას მასთან, ვისთანაც ინტეგრაცია ქსურს პრაქტიკულად, და ევროკავშირიც იცით, რომ ამ ბოლო მინისტერიალის გადაწყვეტილებაც მათ შორის ითვალისწინებს დაბალ დონეზე დაწევას საქართველოს ხელისუფლებასთან ურთიერთობის, downgrading იხმარეს სიტყვა, არ ვიცი ზუსტი ქართული ვერ მოვიფიქრე.
ჩამოლაბორანტება ალბათ, ხო? კარგი სიტყვაა, გურამდო ჩანაშვილს.
ხო, ეგრევე თარგმნით მაშინ ასე. ხო და ამიტომ რაღაც იმაზე დაბრალება და ამ არგუმენტს, რომ ასე კი არ უთქვამს და განაუარი თქვა ევროინტეგრაციაზე, ეხმარება ამაში ხელისუფლებას ასევე არა ერთი, რა დავარქვა, აქტორი, მათ შორის მედია აქტორები, და ეხმარებიან ცალკეულ ჟურნალისტებს უყვართ ამის შეხსენება რესპონდენტებისთვის. საზოგადოებრივ მაუწყებელზე ვიტყვება რემ ვაწყდებით ამას, რადგან საზოგადოებრივი მაუწყებელი ეს არის
ყველასი,
ხო, საქართველოს მის მიმართ საქართველოს მოქალაქეებს თავისუფლად შეუძლიათ ქონდეთ რა სახის პრეტენზიაც აქვთ ან შეიძლება წარმოეშვათ, და განსამარტებელია ყოველ ჯერზე, რომ ეს არის შეუძლებელი რამ, ასე ფორმულირება, რეალურად შეუძლებელი, წარმოუდგენელი, არარეალურად წარმოჩენა სიტუაციისა. ამიტომ მნიშვნელოვანია ეს განმარტებები, და კიდევ დავამატებ აქ ასევე, რომ ჩვენს მსმენელს ცხადია, რჩება უფლება და ამას ვერავინ წაგართმევთ, რომ არ დაგვიჯეროთ ჩვენს მე მალხას და თავად წაიკითხოთ, გაეცნოთ, იქნება ეს და ქართულად თუ გნებავთ რადიო თავისუფლების და სხვა მედიების საიტებზე, ასევე შეგიძლიათ გაეცნოთ საკუთრივ ევროპული საბჭოს საიტზე ამ დასკვნებს, გუშინ გამოქვეყნდა ეს დოკუმენტი, გაეცნოთ ევროკავშირის მინისტერიალის, საგარეო საქმეთა მინისტერიალი იყო ორი დღის წინ, ვიცით, მის დასკვნებს, კაია კალასის უმაღლესი წარმომადგენლის სიტყვას, თქვა, შეფასებებს. ეს ყველაფერი ტექსტურადაც დევს, შეგიძლიათ ეს ყველაფერი ნახოთ, შეამოწმოთ. ასევე შეგიძლიათ ჩაიხედოთ ეუთო ოდირის წინასწარ ანგარიში საქართველოს ჩატარებული არჩევნების შეფასებისა, საბოლოო ანგარიში სადღაც, არ ვიცი, იანვრის ბოლოსკენ სავარაუდოდ უნდა იყოს მაგ დროისთვის, და ცხადია იმასაც გავაშუქებთ. ასე რომ ყველაფერი შეგიძლიათ, ყველაფერში შეგიძლიათ, რა სასურველიც კი არა, რომ ეჭვი შეიტანოთ და კითხვის ნიშანი დასვათ ნებისმიერ განმარტებაზე იქნება ეს თუ ინფორმაციაზე, და თავად გააკეთოთ ეს, რომ დარწმუნდეთ სანდოობაში ან არასანდოობაში ამა თუ იმ საინფორმაციო წყაროსი, ბოდიში გამიგრძელდეთ.
მე რაც მინდა დავემატებია დეზინფორმაციის ნაწილზე არის, რომ დეზინფორმაცია რაღაცნაირად სიტყვამ დაკარგა თავისი სიმძაფრე, იმდენად ხშირად ვიყენებთ ყოველდღიურობაში, რომ შეიძლება აღარ გვესმის ეს რას ნიშნავს, როდესაც მედია ხდება დეზინფორმაციისა და პროპაგანდის იარაღი, და თითქოს თუ კერძოა მაუწყებელ, მე ვიზიარებ აბსოლუტურად, რომ ყველაზე სამართლიანი ეს პროტესტი არის, რა თქმა უნდა, საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიმართ ეს მოთხოვნა, რომელიც მოქალაქეს შეიძლება გაუჩნდეს, რომ რაღაცა შუქდება თუ არა ისე, როგორც უნდა შუქდებოდეს. ყველაზე სამართლიანი ეს პროტესტი, რა თქმა უნდა, საზმაუსთანაა, თუმცა არანაირი კერძოობა მაუწყებელს არა თავისუფლებს იმ ვალდებულებისგან, რომელიც მას როგორც მედიას აქვს და მე მინდა ჩვენს კოლეგებს, ისინი ჩვენი კოლეგები არიან, მათ შორის სამთავრობო უწყებებში, სამთავრობო ტელევიზიებში, ვინც მუშაობენ, მათ ჟურნალისტიკაში წასვლა არ გადაუწყვეტიათ ალბათ იმისთვის, რომ დეზინფორმატორები ყოფილიყვნენ, ხო? და მე მინდა უბრალოდ თუ ვინმე თავს იმშვიდებს, მაგალითად 1000 ბორცვის რადიოს кейსი შევახსენოთ, ხო? იმიტომ რომ დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავრცელება შესაძლოა გახდეს უმძიმესი დანაშაულების საფუძველი და რუანდაში ერთ-ერთი რაც უწყობდა ხელს იმ საშინელებას, რაც ხდებოდა, იყო დეზინფორმაციის და პროპაგანდის იარაღად გამოყენებული მედია. ამიტომ როდესაც მედია სიძულვილს თესავს, მას უნდა ესმოდეს, რომ არანაირი კერძოობა მას ამ ვალდებულებისგან არ ათავისუფლებს და საკმაოდ ძიმე შედეგები შეიძლება მოყვეს იმას, რაც ის აკეთებს. და უბრალოდ მინდა რომ ეს ახსოვდეთ ხოლმე ჩვენს კოლეგებს სხვადასხვა საინფორმაციო საშუალებიდან თუ გამოცემიდან.
ხო, სტუნება მესმის, ხო, რასაც ამბობთ, სტუნება ყველა ადამიანს აქვს. ჩემი ჩათვლით, რომ რეალობა ისეთი იყოს, როგორიც მას ის ისურვებდა და ამჯობინებდა, რაღაცას თქვათ გაუსწორო თვალი, რაღაცას ზე თვალი დახუჭო. გვაქვს ეს ყოფაშიც, დავანებოთ თავი პოლიტიკას, ადამიანის რაღაცა დაცვითი ის არის. მაგრამ ხო, ჟურნალისტს ხადია პასუხისგებლობა აქვს დიდი იმაზე, რომ იმის და მიუხედავად რა არის მისი პირადი სუბიექტური განწყობა, დამოკიდებულება, რაღაცა არ ვიცი, მდგომარეობა, პასუხისგებლობა ეს არის და საქმე ეს არის, სწორედ რომ რაც არის რეალობა ის იყოს ასახული, ეს არის უდიდესი პასუხისგებლობა, ინფორმირება საზოგადოების იმისთვის, რომ საზოგადოებამ იცოდეს და რეალობაში რა გარემოში ცხოვრობს, იმისთვის რომ შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიიღოს, სულ პატარა გადაწყვეტილება, რა ვიცი მე, გამოვიდეს რაღაც სახლიდან, საწავიდეს, როგორ მოიქცეს, საით გაეშუროს რა რესურსზე, იფიქროს რა თადარიგი დაიჭიროს, ან რა ვიცი.
კი, თან ჩვენ რასაც ვადევნებთ ბოლო
და რა გადაწყვეტილებები მიიღოს საბოლოოდ თავისთვის.
ბოლო კვირები რასაც ვადევნებდით თვალს თბილისის ქუჩებში ჩვენი კოლეგები და კიდე ერთხელ სოლიდარობა გამოვხატოთ მათ მიმართ, ჩვენი კოლეგები გახდნენ თავდასხმების მსხვერპლი როგორც სახელმწიფოს წარმომადგენლების მხრიდან, გულისხმობ პოლიციას და რობოკოპებს, ასევე ეგრეთ წოდებული ტიტუშკების მხრიდან და ეს საქმეები არ გამოძიებულა არც აქამდე და არც აი ხა კიდე ერთხელ მივცეთ, ხო, ეს
რაღაც დაზარალებულების დაზარალებული სტატუსი მიიღო არაერთმა ჟურნალისტმა.
კი, ოღონ ამ დრომდე არავის პასუხი არ უგია. ჩვენ გვახსოვს 5 ივლისის ორგანიზატორებიც არ არიან დასჯილი, ეს არსად არ წავადგენს ეს რეგიონის თემა.
მარტო არ ვარ, ვინც ამას იმეორებს 5 ივლისის ამბავს.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს
საყიატება შეიძლება ეგონოს ბრძანე, ხო?
და ჩვენ რაც მოვისმინეთ ამ ბოლო დღეებში ყო უმძიმესი, იმიტომ რომ ის რაც თბილისის ქუჩებში ხდებოდა ძალიან ავტორიტეტულმა ინსტიტუტებმა და ორგანიზაციებმა შეაფასეს როგორც წამება. ჩვენ ხედავდით, რომ მათ შორის ჟურნალისტებს თუ სამართლებრივად შეაფასებთ ამას, აწამებდნენ თბილისის ქუჩებში იმ ასობით დაკავებულთან ერთად, რომელიც ამ დღეებში დააკავეს. და ამას მოყვა და რაღაცნაირად გადავალბარე დღევანდელ თემაზეც. ამას მოყვა პროტესტი საჯარო მოხელეების, პროტესტი სხვადასხვა უწყების თანამშრომლების, ნახეთ, რომ პირველ დღეებში განსაკუთრებით უამრავი საერთო წერილი გაავრცელა უამრავმა სხვადასხვა ადამიანმა, სხვადასხვა უწყებაში დასაქმებულმა, რაზეც მართველი პარტიის პასუხი იყო, რომ თვითწმენდა მიმდინარეობს თუ თვითგამოვლენა მიმდინარეობს უწყებაში დარჩენილი ნაცების და რომ ამაზე სახელმწიფოს ექნება პასუხი. და ამის შემდგომ ჩვენ ნახეთ, რომ დააინიციირეს კანონპროექტი, რომლითაც საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში რამდენიმე ცვლილება შედის. ზედაპირულად თუ შეხედავ თითქოს ქართული ენის ნაწილში მოთხოვნა საჯარო მოხელეზე არ ვრცელდება, უბრალოდ იზრდება იმ ადამიანთა რიცხვი, ვინ საჯარო მოხელე აღარ იქნება, მაგრამ იქნება საჯარო სამსახურში დასაქმებული და იმას აღარ ექნება ვალდებულება, რომ ქართული ენა იცოდეს. მოკლედ, რა ხდება ეხა? ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმებულები ხდებიან ის ადამიანები, ვინც აქამდე საჯარო მოხელეები იყვნენ მაღალი თანამდებობის. რო შეხედოთ როგორი არის სქემა ქართული საჯარო სექტორის, ნახავთ, რომ ის იყოფა მაღალი რანგის, საშუალო რანგის უფროსი სპეციალისტების და უმცროსი სპეციალისტების დონეებად და ჩვენ დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულები და ერთეულების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები შეგვიძლია მივიჩნიოთ როგორც მაღალი და საშუალო რანგის მოხელეები და მათი დასაქმება უკვე იქნება არა როგორც საჯარო მოხელის, არამედ ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით მოხდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ ისინი საკუთარი ვადით, მაგალითად ამავე კანონის ცვლილებით მიებმებიან კონკრეტულ პასუხისგებელ თანამდებობის პირს, მაგალითად მერი, როდესაც აირჩევა რომელიმე ქალაქში, ან მინისტრი, როდესაც დაინიშნება რომელიმე სამინისტროში, ის დეპარტამენტის უფროს დანიშნავს კონკურსის წესის გარეშე, დანიშნავს იმ ვადით, რაოდითაც თვითონაა დანიშნული, შეიძლება გაათავისუფლოს, როცა უნდა, წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე, გადაუხადოს მხოლოდ კომპენსაცია და კომპენსაციის დრო მცირდება, აღარ მოეთხოვება ქართული ენის ცოდნა ნამდვილად, უკვე რახან ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით ხდება დასაქმებული. რა თქმა უნდა, ეს იმას არ ნიშნავს ახლა, რომ ვიღაცა, მაგალითად საგარეო საქმეთა სამინისტროს რომელიმე დეპარტამენტის უფროსად შეიძლება დაინიშნოს და ქართული არ იცოდეს. ხო, ანუ ამას კი არ ვამბობთ, რომ ასე მოხდება, რომ ქართული ენის არ მცოდნეებს დანიშნავენ. უბრალოდ ეს ვალდებულება მასზე აღარ გავრცელდება, ისევე როგორც არ გავრცელდება ვალდებულება უმაღლეს განათლების შესახებ, არ გავრცელდება ბევრი სხვა ვალდებულება და რაც თავარი არ გავრცელდება დაცვის მექანიზმები.
დიდი მადლობა, ეს იყო დილის საუბრები დეზინფორმაციაზე. რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დღეს დილის საუბრებს. დღეს ვუძღვებოდით რუბრიკას მალხაზ რეხვიაშვილი და ნინო გელაშვილი. დიდი მადლობა ყველას.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
საქართველოში გრძელდება ოპოზიციის მიერ გაყალბებულად გამოცხადებული საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი კრიზისი, რომელიც გაამწვავა ქართული ოცნების მთავრობის მიერ 28 ნოემბერს გამოცხადებულმა გადაწყვეტილებამ 2028 წლის ბოლომდე დღის წესრიგში არ დააყენოს ევროკავშირში გასაწევრიანებლად მოლაპარაკებების გახსნის საკითხი. ქვეყანაში საპროტესტო აქციები გრძელდება. შექმნილი ვითარება პრაქტიკულად ყველა სფეროზე აისახება. ერთ კონკრეტულ სეგმენტში მომხდარ ცვლილებებზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორსკიფანიძე მოგიყვებათ.
უძრავი ქონების სააგენტოების მფლობელთა ნაწილის მონაცემებით გასული წლის ამავე პერიოდთან შედარებით ბინების გაყიდვა 70%-ით შემცირდა. მიზეზებად ასახელებენ როგორც სიძვირეს, ისე ქვეყანაში შექმნილ პოლიტიკურ კრიზისს, რომლის გამოც მყიდველი ბინის შეძენას არ ჩქარობს. გაყიდვების აგენტ მაია აქულაშვილის ინფორმაციით, პოლიტიკური კრიზისის გამო ბათუმში უძრავი ქონების შეძენაც და დაქირავებაც ამ ეტაპზე აღარ აინტერესებთ უცხო ქვეყნების მოქალაქეებს, რომლებიც ძირითადი მომხმარებლები იყვნენ.
მყიდველის ძალიან ცოტაა. ქირავით შემცირდა, ძალიან აღარ ქირავდება იმ დონეზე, როგორც შარშან და შარშან წინ ქირავდებოდ. ასაკის შედარებით გაიაბდა, მაგრამ არაფერი არ შეცვალა. ვინც უცხოელებმა იყიდეს, თითქმის ის უცხოელებით შედარებით ნაკლებ ფასებში ყიდიან უკვე ბინებს და დადიან საქართველოდან. პოლიტიკური სიტუაციებიდან გამომდინარე, უცხოელებს უკვე აღარ აინტერესებს საქართველოში ქონებები და დადიან საქართველოდან.
გაყიდვების აგენტი თამარ თოიძე კი გვეუბნება, რომ უძრავი ქონების გაყიდვასა და დაქირავებაზე მოთხოვნა საპარლამენტო არჩევნებამდე შემცირებული იყო. თამარ თოიძის ინფორმაციით, უცხოელებმა, რომლებიც ბათუმში საცხოვრებლად რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდნენ და ბინებით შეიძინეს, რამაც ფასები გაზარდა, ბოლო ხანს ქალაქი მასობრივად დატოვეს. თუმცა გაზრდილი ფასები შენარჩუნდა და ადგილობრივი მყიდველისთვის უძრავი ქონება ძვირია.
სანამ ეს არეულობები დაიწყებოდა, მანამდე შეჩერებული იყო გაქირავებაც და გაყიდვაც. ვირიღეს უძრავი ქონება და ვერ გაჭავს ხალხი. ყველა იკავებს თავს, ელოდებიან რაღაცა ცვლილებებს, რომ ცოტა თაღამ ჩამოიწიოს ქვემოთ. მართველები არიან ძირითადად ამ ეტაპზე მყიდველები. არ არეალურ ფასებს იძახიან, იცით, და შეჩერებულია ამიტომ.
წინა თვეებთან შედარებით ბინების გაყიდვა ეთვის და გაქირავების შემცირებას ადასტურებს უძრავი ქონების სააგენტოს დამფუძნებელი ლია ელიავა. თუმცა ამბობს, რომ გასული წლის ამ პერიოდთან შედარებით მაჩვენებელი გაზრდილია. მისი ინფორმაციით, ახლა ბინების შეძენა ძირითადად საქართველოს მოქალაქეებს სურთ, თუმცა შედარებით ია ბინებს ეძებენ.
ახლა უფრო მეტი მოთხოვნებია სხვათაშორის ვიდრე შარშან ამ დროისთვის, ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე. ანუ მოთხოვნები არის, მაგრამ მოთხოვნები არ შეესაბამება მათ ბიუჯეტს.
ბათუმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი სარეკლამო სააგენტოს მენეჯერი კობაჩხეიძე გვეუბნება, რომ თუ მანამდე სხვადასხვა კომპანიისგან ბევრი შეკვეთა ჰქონდათ, მათი რაოდენობა ჯერ კიდევ წინა საარჩევნო პერიოდში შედარებით შემცირდა. ახლა კი საგრძნობლად იკლო. როგორც ამბობს, ბიზნესი ახალი პროექტების დაწყებისგან თავს იკავებს და თანხებს ოგავს.
არჩევნებამდე პერიოდში უკვე დამკვეთები შეთანხმებულ პროექტებსაც კი ფეხსიცელდნენ უკვე დაკვეთის საბოლოო დადასტურებამდე. ფრთხილად არიან უკვე თანხების რაღებასთან, ანუ ახალი პროექტების წარმოწყებასთან, ეს იქნება სასტუმროები თუ მაღაზიები, ანუ ზედმეტ ხარჯებს არიდებენ თავს. წინა საარჩევნო სავარაუდოდ საზოგადოებაში იყო საცვლილებების მოლოდინი თუ ცვლილებების შემყურე იყო ბიზნესი, ანუ სარეკლამო ბიზნესი ემსახურება ძირითადად სხვა ბიზნესებს და იმ ბიზნესების გადმოსახედიდან როგორც ჩანს იყო გარკვეული სიფრთხილეები ზედმეტ ხარჯებთან დაკავშირებულ საკითხებზე და მარჩევნების შემდეგ როცა ახლა მიტინგები გაურკვეველი პოლიტიკური ვითარებაში ვიმყოფებით მსხვილი და ესეთი ბიზნესებიდან შედარებით ნაკლები დაკვეთები შემოდის, ანუ ისინიც ნაკლებად ხარჯავენ თანხებს.
თუ წინა წლებში სარეკლამო სააგენტოს საახალწლო შეკვეთებისთვის ბევრი კომპანია და კერძო პირი მიმართავდა, წელს მოთხოვნა საგრძნობლად შემცირებულია. როგორც კობაჩხეიძე ამბობს, ქვეყანაში განვითარებული პროცესების გამო.
საახალწლო ივენთებს მართავს სხვადასხვა კორპორატიული საღამოებისთვის მაგალითად ამ ტიპის დაკვეთები არ გვაქვს, რაც კონდა შარშან. როგორც ვიცი, რამოდენიმე საბავშვო ცენტრშიც კი ეს ბანკეტები გაუქმდა. ანუ ასახლა ყოვა საზოგადოებაზე ყველა მოვლენა, რომელიც ხდება ქვეყანაში და შესაბამისად ზოგს მხიარულების თავი არ აქვს, არ სურვილია, ზოგი ადართულია მეთვალყურე რეჟიმზე, ანუ უყურებენ როგორ დასტაბილურდება ვითარება. ტურისტული მიმართულებები მაგალითად გიდების დაკვეთები იყო ხოლმე, შარშან უკვე დეკემბერშიც კი ეჭდავდით, წელს არ არის როგორც ჩანს ტურისტების ნაკლებობაც არის. სასტუმროები იყო, რომლებიც რაღაცის განახლებას აკეთებდნენ, ისინიც პაუზის რეჟიმში არიან და ასე შემდეგ.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ეკა ლორთქიფაინძეს სარეკლამო კომპანიის მენეჯერმა კობაჩხეიძემ საქართველოში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გამოარსებულ ტენდენციებზე საუბრისას. საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტმა, რომელსაც ოპოზიციური პარტიები და პრეზიდენტი სალმე ზურაბიშვილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ და ახალ არჩევნებს მოითხოვენ, დაჩქარებული წესით შეიტანა ცვლილებები კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ. ქართული ოცნების მიერ მომზადებული დოკუმენტის ოფიციალური განმარტების მიხედვით ცვლილებები აწესრიგებს მოხელის ვაკანტურ თანამდებობაზე. კონკურსის წესი დანიშნის, მოხელის უშუალო ხელმძღვანელის მიერ მომზადებული შეფასების და საჯარო დაწესებულებაში რეორგანიზაციის საკითხი. რატომ მოხვა ცვლილებებს მწვავე კრიტიკა, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ საჯარო სამსახურის კანონში შეტანილი ერთ-ერთი ცვლილებით საჯარო დაწესებულების პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები საჯარო მოხელეები აღარ იქნებიან და ადმინისტრაციული ხელშეკრულებით დასაქმდებიან. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა იმაზე იქნება დამოკიდებული, რამდენ ხანს იმუშავებს მაგალითად მინისტრი, მერი ან საკრებულოს თავმჯდომარე. ცვლილება ეხებათ არასამეწარმეო იურიდიული პირისა და საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მქონე სამსახურებში დასაქმებულებსაც. მუნიციპალიტეტების მერიებში ასეთი სამსახურებია: ადმინისტრაციული, ზედამხედველობის, ეკონომიკის, ინფრასტრუქტურის, საფინანსო, განათლების, შიდა აუდიტის სამსახური და ასე შემდეგ, რომლებსაც პირველი, მეორე და მესამე რანგის სპეციალისტები ჰყავთ. პირველი და მეორე რანგის სპეციალისტებად მუშაობენ სამსახურის უფროსები და მოადგილეები, რომლებსაც საჯარო მოხელის სტატუსი აქვთ. მესამე რანგის სპეციალისტები საჯარო მოხელეებად არ ითვლებიან. კანონში შესული ცვლილება დამსაქმებელს აძლევს უფლებას დასაქმებულს ხელშეკრულება შეუწყვიტოს ნებისმიერ დროს ერთი თვით ადრე გაფრთხილების პირობით. ასეთ შემთხვევაში სამსახურიდან გათავისუფლებული მიიღებს მხოლოდ ერთი თვის კომპენსაციას. კანონის წინა რედაქციით საჯარო მოხელე თანამდებობაზე თანამდებობაზე ინიშნებოდა კონკურსის წესით, განუსაზღვრელი ვადით და სამსახურიდან მისი დათხოვა მარტივი არ იყო. მაგალითად, დამსაქმებელს საჯარო მოხელე რომ გაეთავისუფლებინა, მას მიღებული უნდა ჰქონოდა სულ მცირე ორი გაფრთხილება დისციპლინური გადაცდომისთვის. მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია არალეგიტიმურად მიიჩნევს, 13 დეკემბერს კანონპროექტის მეორე მოსმენით განხილვისას დეპუტატებს შეკითხვები თითქმის არ დაუსვამთ. ერთადერთი შენიშვნა ქართული ოცნების წევრ არჩილ გორდულაძეს ჰქონდა.
გავწეროთ სიტყვა სიტყვით, რომ ზუსტად იმავე შრომის ანაზღაურებით და პირობების შესაბამისად დაინიშნებიან პირველ სტრუქტურულ ერთეულის ხელმძღვანელები, რასაც ახლა გვაყოფილებენ.
საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლებიც დაჩქარებული წესით განიხილებოდა, 13 დეკემბერს მეორე და მესამე მოსმენით მიიღეს. კანონპროექტის წარმდგენმა დავით მათიკაშვილმა განაცხადა, რომ არჩილ გორდულაძის შენიშვნა პროექტში აისახა. იურისტების ნაწილის შეფასებით, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესული ცვლილებები დასაქმებულთა უფლებებს მნიშვნელოვნად ზღუდავს, დამსაქმებელს კი განუსაზღვრელ უფლებებს ანიჭებს. ღია საზოგადოების ფონდის იურისტი საბა ბრაჭველი მიიჩნევს, რომ მართველ პარტიას ცვლილებები დასჭირდა დასაქმებულთა დასაშინებლად და ამ გზით ძალაუფლების შესანარჩუნებლად.
თუ იმუშავებს პატიოსნად, ის გააგრძელებს სამსახურს მიუხედავად იმისა, ვინ იქნება პოლიტიკურ თანამდებობაზე არჩეული პირი. ესე უნდა იქნებოდეს ინსტიტუციური მეხსიერებები, რომელიც უძლებენ პოლიტიკურ ქარტეხილებს, უძლებენ ხელისუფლების ცვლილებებს და ასე შემდეგ. ეს არის როგორც მუშაობს სისტემა დასავლეთის დემოკრატიულ ქვეყნებში. ჩვენთან რასაც ვიგებთ, არის ის, რომ მოხელეები გარდაიქმნებიან ან მათ ჩაანაცვლებენ პარტიულ მუშაკებად, რადგან მათი სამსახური დამოკიდებული იქნება იმაზე, ამ სამსახურში დარჩენა არსებულმა პოლიტიკურმა კანდიდატმა ისევ მოიგოს არჩევნები.
რატომ მიიღო ქართულმა ოცნებამ ცვლილებები დაჩქარებული წესით? ამაზე იურისტ საბა ბრაჭველს ასეთი მოსაზრება აქვს.
ამის საფუძველი ჩვენთვის ძალიან კაფიო იყო სხვადასხვა სამსახურში დასაქმებული მოხელეების პეტიციები და განცხადებები, რომლებიც ამბობდნენ და ამბობენ დღესაც, რომ საქართველოს ადგილი არის ევროკავშირში და რომ 28 ნოემბერს ირაკლი ყობახიძის მიერ გატეხებული განცხადება ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 78-ე მუხლს. ცვლილებები განხორციელდა უსწრაფესად, ერთი კვირის ფარგლებში არ მომხდარა კონსულტაცია არავისთან, ან ცვლილებები საერთოდ გავიდით ასოცირების დღის წესრიგის ფარგლებში განხორციელებული რეფორმიდან, გავანადგურეთ რეფორმა.
საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შესული ცვლილებებით, თუ ხელმძღვანელი ხელშეკრულებით დასაქმებულ სამსახურიდან გაათავისუფლებს, სასამართლოში გასაჩივრება ამ გადაწყვეტილების მოქმედებას ვერ შეაჩერებს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელ ნინო დოლიძის განმარტებით, თუ სასამართლო სამსახურიდან გათავისუფლებას უკანონოდ ჩათვლის, ხელმძღვანელს თანამშრომლის დაბრუნების ვალდებულებაც აღარ ექნება.
ამორიცხულია რეორგანიზაციის შედეგად გათავისუფლებული საჯარო მოხელის სამსახურის აღდგენის შესაძლებლობა და ეს სერიოზულ პრობლემას წარმოადგენს. არადა ჩვენ ასეთი გამოცდილებებიც ჰქონია. მოხელეს მიეცემა მხოლოდ განაცდური თანამდებობრივი სარგო და კომპენსაცია 3 თვის.
სასამართლოში წასვლა აზრს კარგავს, შეიძლება ასე ითქვას.
ამ შემთხვევაში აღდგენასთან დაკავშირებით სასამართლოში წასვლას უკვე აზრი აღარ აქვს, იმიტომ რომ კანონი პირდაპირ ამბობს, რომ აღდგენა აღარ შეიძლება.
რას ფიქრობენ საკანონმდებლო ცვლილებებზე მერები, საკრებულოს თავმჯდომარეები, სამსახურების უფროსები და მათი მოადგილეები, რომლებსაც კანონი შეეხებათ? რადიო თავისუფლების შეკითხვებს კახეთის არცერთ მუნიციპალიტეტში არ უპასუხეს. თავისი პოზიცია სოციალურ ქსელ Facebook-ში გამოაქვეყნა ქართული ოცნების ყოფილმა წევრმა, თელავის საკრებულოს დეპუტატმა ლევან ბერძენაშვილმა. მან მართველი პარტია მას შემდეგ დატოვა, რაც გაზაფხულზე ქართულმა ოცნებამ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი პარლამენტში განსახილველად დააბრუნა. ლევან ბერძენაშვილმა საჯარო მოხელეებს მოუწოდა ხმა აიმაღლონ.
მონობრივ ვორჩილებას აპირებენ, აბსოლუტურად ყველაფერს დაექვემდებარებენ. საშუალო რგოლი თუ თავიანთი კადრები დააკომპლექტეს, რიგითი თანამშრომლების განცდაც იქნება, რომ ისინი დაუცველებიან. ორი რამეა გათვლილი, ან საბოლოოდ დასამალება საჯარო სამსახურის, ან კიდევ რკო უძებს სისტემა და აფეთქდება.
საქართველოს სახალხო დამცველის შეფასებით, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილება, რომელიც საჯარო მოხელეთა ხელშეკრულებით დასაქმებას ეხება, ნიშნულოვნად ამცირებს ამ პირთა შრომითი უფლებების დაცვის გარანტიებს და ეწინააღმდეგება თავად საჯარო სამსახურის ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა კარიერულ წინსვლაზე, დამსახურებასა და სტაბილურობაზე დაფუძნებული სამსახური.
გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ, რა სადავო ცვლილებები შეიტანა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ კანონში საჯარო სამსახურის შესახებ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. გესაუბრებით იმაზე, თუ რა პრობლემების გადალახვა უწევთ შეშემო ბავშვების მშობლებს. მოგითხრობთ ერთ ინიციატივაზე აფხაზური დამწერლობის შესახებ. დაგიკითხავთ ნინო თარხნიშვილის სტატიას მარი წადი ექიმთან. ვინ დაეხმარება შეშემო ბავშვების მშობლებს შიშსა და დეპრესიასთან გამკლავებაში. ჯოჯო ხეთი მოვიარე. ახლა ნელ-ნელა გამოვდივარ მდგომარეობიდან. წამალს ვსვამ, ფსიქოლოგიურ თერაპიას გავდივარ, მაგრამ 3-4 თვის წინ ძალიან ცუდად ვიყავი. მარი კორკოტაძე, სამოქალაქო აქტივისტი და ხელმძღვანელი ორგანიზაციისა ოჯახები დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, არერიდება თავის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე ხმამაღლა ლაპარაკს. მარის აუტისტური სპექტრის მქონე შვილი ჰყავს. წლებია ის საკუთარი შვილისა და აუტისტური სპექტრის მქონე სხვა ბავშვების უფლებებისთვის იბრძვის. მარის ხმა და სახელი ყველგან ისმის, სადაც კი ამ თემაზე ლაპარაკობენ. მაგრამ აღმოჩნდა, რომ შვილის დიაგნოზსა და მასთან დაკავშირებულ სირთულეებთან მრავალწლიანმა გამკლავებამ მის ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე მძიმე გავლენა იქონია. მე კიდევ დიდხანს ვიყავი კარგად, მეუბნება მარი და ეს სიტყვები თითქოს უცნაურად ისმის მისგან, ქალისგან, რომელსაც დაუღალავი მებრძოლის, აქტივისტის სახელი აქვს. ციტატა. თავდაპირველად ბავშვის დიაგნოზი, შემდეგ მუდმივი ბრძოლა მისთვის საჭირო სერვისების მოსაპოვებლად, სახელმწიფოს მხრიდან ბულინგისა და ფსიქოლოგიური ძალადობის ატანა, სადამდე უნდა გეყოს ნერვები, ვერ ხვდები. დღესაც სრულიად შემთხვევით ვიგებთ, რომ ილიას ბავშვთა და მოზარდთა განვითარების ცენტრი იხურება, რადგან ილიას უნივერსიტეტის მთავარი შენობა უნდა დაინგრეს და 100-ზე მეტი აუტისტი ბავშვი დარჩეს თერაპიის გარეშე. ამდენი წელია ვარ ამ ბრძოლაში და ეს მდგომარეობა იმდენად გამჯდარი მქონდა, ვერც კი ხვდებოდი, რომ ცუდად ვიყავი, რომ დახმარება მჭირდებოდა, რომ საკუთარი თავისთვის უნდა მეთქვა მარი წადი ექიმთან. ამბობს მარი, რომელსაც იმისთვის, რომ თან სამსახური არ დაეკარგა და თან აუტისტური სპექტრის მქონე შვილისთვის არ მოეკლო ყურადღება, წლების განმავლობაში 9 ნაწილად უწევდა გახლეჩა. ციტატა. სამსახურის შესვენების დროს, როცა წესით უნდა დამესვენა, მე ბავშვთან გავრბოდი. თან ეს ყველაფერი ერთ საათში უნდა მომესწრო, რომ მერე საყვედური არ მიმეღო სამსახურში და სამსახური არ დამეკარგა. ამას დამატებული მუდმივი შიში, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ჩემი შვილისთვის სიმწრით მოპოვებული სერვისი ბეწვზე ჰკიდია. ყოველი ახალი სასწავლო წლის დასაწყისში ან ასისტენტი აღარ გვხვდება სკოლაში, ან აუტიზმის პროგრამით გაწერილი სერვისის შემცირების საფრთხის წინაშე აღმოჩნდები და მის მოსაპოვებლად თავიდან უნდა იბრძოლო. ეს ყველაფერი მძიმე დაისახება ჩემს ფსიქიკურ და ფიზიკურ ჯანმრთელობაზე. საბოლოოდ დამჭირდა 2 ოპერაციის გადატანა და ახლა მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობასთან ერთად მაქსიმუმ 5 კილოგრამის აწევა თუ შემიძლია. ციტატის დასასრული. რომ არა ადამიანის უფლებათა ცენტრისგან მოპოვებული ინდივიდუალური გრანტი, რომელიც ქალი აქტივისტების გაძლიერებასა და ფსიქოემოციურ გაჯანსაღებას ეხება, დღეს მარი ფსიქოთერაპევტის მომსახურების საფასურის გადახდას ვერ შეძლებდა. ციტატა. ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო სამსახურიც დავკარგე და ამან უარეს მდგომარეობაში ჩამაგდო. გამიმართლა, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრისგან 1500 ლარიანი გრანტი მივიღე და ახლა ამ თანხით ვიხდი ფსიქოთერაპევტის სეანსებს. სახელმწიფოსთვის შეშმო ბავშვის მშობლის ჯანმრთელობის მდგომარეობა არანაირად არ არის პრიორიტეტული. მე დღეს თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან ემოციური ძალადობის მსხვერპლი ვარ. არავინ დამდევს იარაღით, მაგრამ ეს ემოციური ძალადობა ჩემთვის იგივეა, რაც იარაღის დამიზნებით სროლა. მე დღეს აღარ ვარგი ვარ. ახლაც რომ ვლაპარაკობ, ისევ ღელავ, ცოტა მაკლია და ტირილს დავიწყებ. აქტივიზმიც აღარ შემიძლია. სოციალურ ქსელშიც ძალიან იშვიათად შემოვდივარ და ფაქტობრივად როგორც მოქალაქე მკვდარი ვარ, რადგან მე აღარაფერი შემიძლია. ციტატის დასასრული. მარი არ არის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვის ერთადერთი მშობელი, რომელიც დღეს მძიმე ფსიქოემოციურ მდგომარეობას ებრძვის. მარისთვის ამ თემაზე ლაპარაკი შედარებით ადვილია, რადგან ის მიჩვეულია ღიად ლაპარაკს, ჟურნალისტებთან ურთიერთობას, ხმამაღალ ბრძოლას საკუთარი და შვილის უფლებებისთვის. მაგრამ მისგან განსხვავებით საქართველოში ცხოვრობენ ქალები, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების დედები. აქვთ მძიმე ფსიქოლოგიური პრობლემები, დეპრესიის ნიშნები, ფიქრები სუიციდზე. ისინი ამ პრობლემების წინაშე არიან მარტონი და, რაც მთავარია, ამაზე დუმან. დღეს ქვეყანაში არ არსებობს სერვისი, რომელიც შეშმო ბავშვის მშობლებს ფსიქოლოგიურ დახმარებას შესთავაზებს. არადა საერთაშორისო სტანდარტების თანახმად შეშმო ბავშვების მდგომარეობის გაუმჯობესების ერთ-ერთი მთავარი საფუძველი სწორედ მშობლების ფსიქოემოციური ჯანმრთელობა. მარიამ დალაქიშვილი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვის დედა და ქალთა და შეშმო პირთა მხარდამჭერი ცენტრი ილაპარაკეს დამფუძნებელია. მარიამმა ფსიქოლოგებსა და ფსიქიატრებთან კონსულტაციის შემდეგ გადაწყვიტა შეექმნა პროექტი, რომელიც სწორედ შეშმო ბავშვების მშობლების ფსიქოემოციური ჯანმრთელობის შენარჩუნებასა და მართვაზე იზრუნებდა. პირველ ეტაპზე ლაპარაკი აუტისტური სპექტრისა და დაუნის სინდრომის მქონე ბავშვების მშობლებზე. ახლა მისი მიზანია, რომ ჯერ თავად დონორების დაფინანსებით მოახერხოს პროექტის განხორციელება და უახლოეს პერიოდში სახელმწიფოს დაანახოს, რომ მსგავსი სერვისი კერძო ინიციატივად არ უნდა დარჩეს და ის სახელმწიფო სერვისად უნდა გარდაიქმნას. მარიამს თავად აქვს გამოცდილი ბრძოლა, როგორც გარშემო საზოგადოებასთან, ისე ოჯახის საკუთარ წევრებთან, რომლებისთვისაც უწევდა მტკიცება, რომ მის შვილს ჯანმრთელობის პრობლემა ჰქონდა და ბრაზი და შეურაცხყოფა კი არა, მასაც და მის შვილსაც დახმარება სჭირდებოდათ. ციტატა. ძალიან რთულია ამაში დააჯერო ხშირად თუნდაც ქმარი, თუნდაც საკუთარი დედა. ჩემს ქმარს არ სჯეროდა, რომ ჩვენს შვილს პრობლემა ჰქონდა. წარმოიდგინეთ, რამხელა სტრესის ქვეშაა დედა, რომელსაც ოჯახის წევრებთანაც კი უწევს ამ თემაზე კამათი. რომ აღარაფერი ვთქვათ გარშემო სოციუმის დამოკიდებულებაზე შეშმო ბავშვების, განსაკუთრებით კი აუტისტური სპექტრის მქონე ბავშვების მიმართ. ჩემი შვილი 7 წლისაა. ამ წლების განმავლობაში მეც და ისიც არაერთხელ გავხდით ბულინგის მსხვერპლნი, როგორც სააღმზრდელო დაწესებულებაში, ისე სხვა საჯარო სივრცეებში. ეს კი, რა თქმა უნდა, პირდაპირ ისახებოდა ჩემს ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე. ციტატის დასასრული. და ამ ბრძოლას დამატებული იზოლაცია, რომელიც, როგორც მარიამი ამბობს, ერთ-ერთი ყველაზე რთული დასაძლევი ბარიერია. ციტატა. სახელმწიფო გეუბნება, რომ თუ კი შენს შვილს არ აქვს აუტიზმის მძიმე ფორმა, შინ მოსვლის ასისტენტს ვერ დაგინიშნავს. სამწუხაროდ ისიც უნდა ითქვას, რომ შეშმო ბავშვების დედები ხშირად მარტოები რჩებიან, რადგან ქმრები, მამები გარბიან და დედა იძულებული ხდება ბავშვის მოვლა სრულად აიღოს საკუთარ თავზე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ბოლომდე წყდება სოციუმს, ძალიან ხშირად სამსახურს და ერთდღესაც აღმოაჩენ, რომ შენს, შენი შვილის მსგავსად, ხარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. ხარ ვაკუუმში, ვეღარ მუშაობ, რადგან არ გყავს ბავშვის დამტოვებელი. და ამ ყველაფერს შენი ფსიქიკა ვეღარ უძლებს. ამიტომ არის საჭირო, რომ ამ ადამიანების ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე იზრუნოს სახელმწიფომ. ამიტომ შევიმუშავე პროგრამა ფსიქოლოგებთან და ფსიქიატრებთან ერთად, რომ დედები, რომლებსაც ბავშვები დახავთ თერაპიაზე, თავადაც საჭიროებენ დახმარებას. მათ თვალის ერთი შევლებითაც ეტყობათ დეპრესიული ფონი და მეტიც, არაერთი მათგანი ლაპარაკობს სუიციდზე. ციტატის დასასრული. ნათია კიკვაძე, ფსიქოთერაპევტი, წლებია მუშაობს შეშმო ბავშვების მშობლებთან. საქართველოს მასშტაბით პირადად იკვლია მათი ფსიქოემოციური მდგომარეობა. ამბობს, რომ შეშმო ბავშვების მშობლების ფსიქიკური ჯანმრთელობა უმეტეს შემთხვევაში მყიფეა და ისინი დახმარებას საჭიროებენ. ციტატა. სამწუხაროდ ხვდებით ბევრ მიტოვებულ დედას ყოველგვარი მხარდაჭერის გარეშე. არიან ჩაკეტილნი, იზოლირებულნი. გარდა ამისა, როგორც კვლევებმა აჩვენა, მათ ერთი მხრივ ფაქტობრივად ყოველდღიურად უწევთ შეურაცხყოფის ატანა საზოგადოების მხრიდან და მეორე მხრივ ვიცით, რომ ფსიქიკური დარღვევების არასრულ წლომლებში ძალიან ხშირია უმართავი ქცევა, მათ შორის საჯარო სივრცეში და მშობლებს ფორს-მაჟორში უწევთ ამ მდგომარეობის მართვას, რაც ასევე ძალიან მძიმე დაისახება მათ ემოციურ მდგომარეობაზე. დღეს სახელმწიფო მეტნაკლებად ჩართულია შეშმო ბავშვების მართვის პროცესში, მაგრამ თუ კი ჩვენ რეალურად გვინდა პრობლემის გადაწყვეტა, მაშინ სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს მათი მშობლების გაძლიერებაზე. ციტატის დასასრული. კიდევ ერთი ციტატა. უკვე ვეღარ ვიხსენებ დღეს, როდესაც უდარდელი ცხოვრება მქონდა. არა და მეხსიერებისთვის 17 წლის წინანდელი შეგრძნება არც ისე შორია. თავიდან ალბათ, როცა ახალი იყო ეს ყველაფერი, ბევრად უფრო მძაფრი იყო ტკივილიც, შიშიც, დარდიც. ახლა ეს ცხოვრებაა ჩემთვის ჩვეულებრივი. დარდიც, ტკივილიც, შიშიც ისევ არსებობს, მაგრამ გავბრაზდი და მიუჩინე თავისი ადგილი. შენ ძლიერი ხარ, გაუძლებ, მაგარი ხარ, როცა ამას მეუბნებიან, მეღიმება. სულაც არა, ამ ყველაფერს სხვა გზა არ მაქვს ქვია სინამდვილეში. ციტატის დასასრული. ეს არის ნაწყვეტი წიგნიდან „მე აქ ვარ“, რომელიც თათია მელაშვილმა აუტიზმის სპექტრის მქონე ლუკას დედამ ერთი წლის წინ დაწერა. მისთვის კარგად არის ნაცნობი ის ემოციური მდგომარეობა, რასაც შეშმ ბავშვების მშობლები განიცდიან. ამბობს, რომ ზოგი მის მსგავსად პოულობს თავში ძალას, გაუმკლავდეს შიშს და ელდას, მაგრამ ბევრისთვის ამ ტალღასთან დამოუკიდებლად გამკლავება შეუძლებელია და ასეთ დროს საჭიროა, რომ მათ ჰქონდეთ ცდომა ფსიქოლოგიური დახმარების სერვისზე. მერერა, რომ მე ძლიერი გამოვდექი და დავეხმარე საკუთარ თავს, ასეთი შეიძლება 10-ში 1 იყოს, მეუბნება და აგრძელებს. დაემთხვა, რომ ყოველთვის დატვირთული სამსახური მქონდა, შესაბამისად არ მქონდა იმის შესაძლებლობა, ძალიან ბევრი მეფიქრა ჩემს დარდზე. მაგრამ ბევრმა დედამ დაანება თავი სამსახურს. უბრალოდ ვეღარ იპოვა თავში ძალა სამსახურიც გაეგრძელებინა და ბავშვისთვისაც სათანადოდ მიეხედა. მე მაშინვე მივხვდი, რომ ეს დამღუპავდა. მივხვდი, რომ მე თუ მხოლოდ ამ დარდში ჩავიხარშებოდი, ძალიან მძიმე სიტუაციაში აღმოჩნდებოდი და აღარც ჩემი შვილისთვის ვივარგებდი. მაგრამ ეს ყველას არ შეუძლია. დღეს ძალიან ბევრი მშობელი, განსაკუთრებით დედები, შვილების დიაგნოზით გამოწვეულ დეპრესიას და შფოთვას ებრძვიან და მათ პროფესიონალების დახმარება სჭირდებათ, რაზეც სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, ამბობს თათია მელაშვილი. მეწაგი კითხეთ ნინო თარხნიშვილის სტატია „მარი წადი ექიმთან, ვინ დაეხმარება შეშმ ბავშვების მშობლებს შიშსა და დეპრესიასთან გამკლავებაში“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. წაგიკითხავთ თეა თოფურიას სტატიას „ვწერთ აფხაზურად ქართული ასოებით. დაეხმარება თუ არა ახალი ინიციატივა კონსტიტუციის დაცვას“. ქართულ-აფხაზური ორგანიზაცია „ამრა“ აფხაზური ტექსტების ქართული ანბანით წერის ინიციატივას აცოცხლებს. ეს ანბანი აფხაზური ენისთვის მეოცე საუკუნის დასაწყისში შეიქმნა, თუმცა რუსიფიკაციას ემსხვერპლა. აფხაზებმა დამწერლობად კირილიც აირჩიეს. ამრა ცდილობს ქართულ გრაფიკულ სიმბოლოებზე დაფუძნებული ანბანი აღადგინოს. ციტატა. ქართული ანბანი უფრო ადაპტირებულია აფხაზურ ენასთან, ვიდრე რუსული. ამას თავად პეტრე უსლარიც ამბობდა, კირილიცაზე დაფუძნებული აფხაზური ანბანის ავტორი. ეუბნება რადიო თავისუფლებას ამრას წარმომადგენელი მიხეილ კვატაშიძე და იქვე განმარტავს, რომ დღეს მათი ინიციატივა უფრო ქართველებს ეხება, ვიდრე აფხაზებს. ციტატა. ამ პროექტს აფხაზებს არ ვთავაზობთ. უკვე გაიგეს და ძალიან ცუდად მიიღეს. ეს პროექტი ქართველებისთვის არის. როცა აფხაზებთან ურთიერთობ, მაინტერესებს ესა თუ ის სიტყვა როგორაა აფხაზურად. ვთხოვ ხოლმე დამიწერონ. კირილიცათი მიწერენ და ვერ ვკითხულო. კი ვიცი რუსულიც, მაგრამ იქ კიდევ სხვანაირი ასოებია. როდესაც აფხაზურ სიტყვებს ქართული ასოებით ვწერ, ძალიან დიდი ტექსტის წაკითხვაც კი შემიძლია, ამბობს მიხეილ კვატაშიძე. იდეალური ვარიანტი რომ ავიღოთ, ამ ანბანით ქართველებს აფხაზურის სწავლა გაუადვილდებათ, აფხაზებს კი ქართულის. საქართველოში არის სკოლები, სადაც აფხაზურს ასწავლიან და იქ შეიძლება დავნერგოთ. ციტატის დასასრული. ამრა ქართული ანბანის თანამედროვე აფხაზურთან შესაბამისობაში მოსაყვანად სამეცნიერო წრეების ჩართვას გეგმავს. რადიო თავისუფლება ამ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია „ლოგოს კავკასიკუსის“ დამფუძნებელს ლევან მეტონიძეს ესაუბრა. ის ამრასთან ერთად გამართული კონფერენციის თანაავტორი და პრეზენტატორი იყო. აფხაზური ენის სპეციალისტი მეცნიერი თეიმურაზ გვარცელაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ელექტრონულ სამეცნიერო ჟურნალში წერს, რომ აფხაზურ ენაზე დამწერლობა 19 საუკუნის მეორე ნახევრამდე არ არსებობდა. ის პირველად 1862 წელს რუსეთის არმიის გენერალმა პიოტრ უსლარმა შექმნა. ანბანი კირილიცას ეყრდნობოდა. ასევე ემატებოდა უსლარის გამოგონილი ასონიშნები, ძირითადად მოდიფიცირებული რუსული ასოები. იმავე წელს კავკასიაში მართლმადიდებლური ქრისტიანობის აღმდგენმა საზოგადოებამ თბილისში შექმნა კომისია აფხაზეთის სამრევლო სკოლებისთვის აფხაზური სახელმძღვანელოს შესადგენად. კომისიამ ქართული დამწერლობის გამოყენება გადაწყვიტა, მაგრამ საბოლოოდ მაინც კირილიცა გამოიყენა, რადგან პიოტრ უსლარმა კომისია ხელისუფლებასთან დაასმინა. 1862 წლიდან მოყოლებული აფხაზურ ენას გრაფიკული სიმბოლოები რამდენჯერმე შეეცვალა. 1926-28 წლებში მოქმედებდა აკადემიკოს ნიკო მარის მიერ ლათინური გრაფიკის საფუძველზე შედგენილი დამწერლობა. 1928-27 წლებში იაკოვლევისა და პოლივანოვის მიერ შექმნილი ლათინიზებული გრაფიკა. 1938-44 წლებში აფხაზური ენა ქართულ გრაფიკაზე გადაიყვანეს. 1944 წლიდან კი კვლავ უსლარისეული კირილიცა აღდგა. აფხაზურ ენაში 64 ასონიშანია, კირილიცაზე დაყრდნობილ ანბანშიც ამდენივე. ქართულ ვარიანტში გამოიყენება ყველა 33 ასო, პლუს 3 ასონიშანი და 3 დიაკრიტიკული ნიშანი. ციტატა: ყველა 64 ბგერას უკვე აღარავინ იყენებს, ალბათ მხოლოდ ნახევარს. აფხაზური ბავშვობაში თუ არ ისწავლე, მერე ძალიან გიძნელდება. ძალიან რთულად გამოსათქმელი ბგერები აქვს, ამბობს დაურ ბუავა, ეთნიკური აფხაზი, რომელიც საცხოვრებლად რამდენიმე წლის წინ გადმოვიდა თბილისში. ის რუსეთში გაიზარდა და აფხაზური არ იცის. აფხაზეთშიც აფხაზურად ახლა უფრო ასაკოვანები ლაპარაკობენო, ამბობს. 7 სექტემბერს აფხაზეთში ადგილობრივმა ტელევიზიამ სწავლის დაწყებასთან დაკავშირებით სიუჟეტი მოამზადა. სატელევიზიო რეპორტაჟიდან ირკვევა, რომ სოხუმის მე-14 სკოლაში წელს აფხაზური სექტორის გახსნა ვერ მოხერხდა. აფხაზურის მწოდნე ბავშვი არ იყო. ამავე სიუჟეტიდან ვიგებთ, რომ სულ სოხუმში 13 სკოლაა. აქედან 3 აფხაზური, 1 სომხური და 9 რუსული. რუსული სკოლებიდან 5 აფხაზური სექტორიც აქვს. ყველაფერი რუსულად არის და ვფიქრობ, ეს საგანგებოდ ხდება, თუმცა უფროსმა თაობამ ქართული და მეგრულიც იცის. ამას არ ამბობენ, მაგრამ იციან, ამბობს დაურ ბუავა. ისევე როგორც სხვა მცირე ენებს, აფხაზურსაც გაქრობის საფრთხე ემუქრება. თვით აღიარებულ რესპუბლიკაში საქმის წარმოება რუსულ ენაზე მიმდინარეობს. რუსულად იმართება მთავრობის ხდომები და პარლამენტის სესიები. საქართველოს აფხაზური ენის შენარჩუნებასა და განვითარებას კონსტიტუცია ავალდებულებს. ამრაში ფიქრობენ, რომ აფხაზურის ქართულ ანბანთან ადაპტირებით აფხაზური უფრო მეტი ქართველისთვის იქნება ხელმისაწვდომი და ადვილად სასწავლიც. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია „ვწერთ აფხაზურად, ქართული ასოებით“. დაეხმარება თუ არა ახალი ინიციატივა კონსტიტუციის დაცვას? თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკეთ ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Shadow, wanna jump up in my Lamborghini Gallardo. Maybe go to my place and just kick it like Tybo. And possibly bend you over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore.
like that. Ooh. Up front style, ready to attack now. Pulling the parking lot slow with the lockdown. Convicts got the whole thing packed now. Step in the club, the boys robe intact now. I feel it on and crack now. Ooh, I see it all at back now. I'ma call them, then I put the mat down. Money no problem, pocket full of that now. You creeping, I can see it from my shadow. Wanna jump up in my Lamborghini Gallardo? Maybe go to my place and just kick it like Tybo. Possibly then you're over. Look back and watch me smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that till you get sore. Smack that, oh. Smack that all on the floor. Smack that, give me some more. Smack that.
Kitty cat claws, the way she climbs up and down them poles. Looking like one of them pretty cat dolls, trying to hold my woody back through my drawers. Steps off stage, didn't think I saw. Creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place.